qalampirdan gapiramiz. Andijon shahridagi xonadondan 3 va 8 yoshdagi 2 bolaning jasadi topildi. Andijon viloyati prokuraturasi xabariga ko'ra, Andijon shahar Zafar ko'chasidagi uyda yashab kelgan voyaga yetmagan SO va RO ning jasadi yashash xonadonidan qotillik alomatlari bilan topilgan. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahar prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari viloyat prokuraturasining o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan o'tkazilmoqda. Tergov harakatlari shaxsan viloyat prokurori tomonidan nazoratga olingan. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan xabarlarga ko'ra, ota-onasi bolalarini o'g'irlab ketilgan deb qidiruvga bergan bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.